V jeho postelích leží pacienti po celém světě, dokonce v ní ležel i americký prezident, alespoň tedy v seriálu House of Cards. Patří k těm českým firmám, které se dokázaly prosadit z nuly až do světové špičky ve svém oboru. Společnost Linet, a o té budeme dnes mluvit, je v Česku a nejenom v Česku pojem. A když se řekne Linet, tak se jedním dechem prostě dodává Zbyněk Frolík, který firmu dovedl ke globálnímu úspěchu. Nedávno hledal pro své podnikání nového strategického partnera. Proč? Odpovědi nám dá právě majitel společnosti Linet, nebo spolumajitel a hlavně zakladatel společnosti Linet, Zbyněk Frolík. Dobrý den, Zbyňku.
Dobrý den posluchačům.
Šéfredaktor magazínu Forbes Petr Šivůnek vám přeje příjemný poslech.
Řečí peněz.
Začneme aktuálně v Británii. Vy máte, Zbyňku, ve Velké Británii velkou dceřinou společnost, která má docela důležitý obrat pro vás. Jak moc se vás teď dotýká to, co se tam děje, čili Brexit?
Tak dotýká se nás to samozřejmě stejně jako všech ostatních firm z Evropské unie. Musíme se na to nějakým způsobem připravit, respektive na tu nejhorší možnou variantu.
Což je ten tvrdý
Brexit. Nicméně si nemyslím, že to bude konec světa a že bychom kvůli tomu museli zkrachovat. Čekáme, jak to dopadne, vnímáme několik poloh toho problému, nejen tu polohu, že až se to stane, a to pravděpodobně bez té dohody, jak to teď dneska vnímám, tak bude velký problém vůbec dopravit to zboží do té Velké Británie, protože ty transferové ceny, ty celnice a vůbec přístavy jsou nastavený na tok materiálu a v okamžiku, kdy se to bude muset proclít, tak to znamená obrovské jaksi fronty na hranicích. Pamatujeme si to tady z Česka v podstatě, než jsme vstoupili do Evropské unie, kam až ty fronty na hranicích stály, a to jen zlomek toho přepravy toho zboží, který jde mezi Evropskou unii a Velkou Britániou. Druhý ten problém, který vidíme, je mentální, protože pokud se to opravdu stane, tak ty nacionalistické tendence v zemích, jako je Maďarsko, Polsko, konec konců u nás jsou v Holandsku a ve Španělsku, že jo, Katalánie a podobně, tak jsou velmi silný a ještě zesílí, takže ten svět je takový evropský, je takový rozdělený jako pro Unii a proti Unii, a je to taková nálada, která vlastně víceméně brzdí biznis a to pozitivní myšlení.
Podnikání to moc nepomáhá.
Ne. A navíc je tady problém regulatory, to znamená, že většina těch certifikačních úřadů pro celou řadu produktů, ať jsou to naše výrobky nebo potravinářské a podobně, soustředěna v Anglii. V Evropské unii po těch skandálech s těma silikonovými implantátama se to zásadně zostřilo a řada těch certifikačních agentur nebo podniků byla vlastně zavřená nebo bylo to zpřísněné, a v okamžiku, kdy se ta Anglie oddělí, tak bude velmi nízké kapacity na tu certifikaci, což samozřejmě prodlouží vstup těch produktů na trh.
Vy to vlastně musíte všechno udělat v Británii znovu.
Ano, protože ta Británie si samozřejmě chce udělat svý vlastní netarifní pravidla a bariéry, takže ještě nevíme, jak to bude, ale co víme, že mají na řadu věcí jiný názor, než máme v Evropské unii, nebo mají bruselští úředníci, a to samozřejmě může zkomplikovat život nikoli nám, ale jenom nám, ale celé řadě dalších výrobců.
Řečí peněz je dnes Zbyněk Frolík, zakladatel a šéf jedné z nejúspěšnějších českých firem, firmy Linet. My jsme, Zbyňku, v pořadu Řečí peněz. Jaký byl ten rok uplynulý pro vás Řečí peněz?
Tak byl rekordní, opět jsme vyrostli zhruba o 10% díky velkým investicím na Slovensku a tady v České republice, díky samozřejmě i evropským sociálním fondům, na které použili ty nemocnice na své vybavení. Rostli jsme i v západní Evropě, takže náš obrat bude kolem 280 milionů euro. My to ještě přesně nevíme, protože končí vlastně náš fiskální rok za týden a ziskovost bude taky samozřejmě asi nejvyšší v naší historii, takže my jsme spokojeni a chystáme se na další velký kroky a skoky v příštích dvou letech.
Já vím, že to ještě nemáte spočítáno, ale ta EBITDA zisk bude jaký tedy, když máte obrat 280 milionů euro?
Bude to někde kolem 16-17% z tohohle toho, z té, té částky.
Velmi slušná ziskovost.
Myslím, jako skupiny Česká republika bude na tom ještě lépe, ale samozřejmě některé naše dceřiné společnosti jsou méně profitabilní, takže dohromady v průměru to bude kolem 17%, zhruba 16-17%.
Když jsme u toho, na jaké trhy dodáváte, jak je na tom vlastně Česko? Jak velkou šanci má český pacient, že bude stonat, když už musí v posteli, jako je postel od Liny?
Já myslím, že se bude český posluchač divit, ale v České republice je velké množství našich jako špičkových produktů. Ty nemocnice jsou už ve velké většině velmi dobře vybaveny, abych to přirovnal, že to je srovnatelné s Rakouskem třeba, možná v některých oblastech i lepší. A myslím si, že i v té intenzivní péči máme produkty, které třeba prodáváme ve Spojených státech v řádech set tisíc korun na většině našich ára intenzivních jednotkách, takže my jsme na tom podle mě dobře.
Takže to je dobrá zpráva. Vy jste taky tenhle, protože to není postel jako postel, to je sofistikovaný technologický výrobek, to, co vyrábí Linet, která, jak jste říkal, stojí pár set tisíc korun. A vy jste teď nedávno udělali docela velkou zakázku do Afriky, do Etiopie. Jak se to povede, že Etiopie to není zrovna pro nás vzor bohaté země s rozvinutým zdravotnictvím, že koupí takovéhle postele?
Ta zakázka se bude realizovat teprve v příštím roce, máme tam ale jakoby téměř 100% šance. Víte, ona Afrika se vyvíjí mnohem rychleji než zbytek světa. V Evropě lůžek ubývá, protože se zkracuje doba pobytu pacienta v nemocnici, spíš se investuje do domovů důchodců a do této oblasti. A pak v Africe, a to není otázka jenom Etiopie, to je otázka Sudánu a těch severních arabských vlastně destinací nebo arabsky mluvících destinací, ale i v západní Afriky, jako je Angola, tak tam prostě se staví řada nových nemocnic. Ty vlády těží poměrně dost z vývozu surovin a ty státy relativně rychle bohatnou a samozřejmě musí nabídnout nějakou úroveň péče svým lidem a tím pádem staví nemocnice, které tam neměly a tím pádem samozřejmě je tam otevřená cesta k biznisu.
Pojďme si jenom říct, jak je na tom vlastně Linet v mezinárodním srovnání. Býval třetí největší společností svého druhu, pořád to platí?
Tak v Evropě jsme asi největší společností, ve světě jsme někde na třetím, čtvrtém místě, protože před náma jsou ještě dvě velké společnosti ze Spojených států, jejichž obraty se počítají v miliardách dolarů a pak je japonská společnost, která je větší, ale je významně orientovaná jenom na asijský trhy a jedna evropská společnost, která má zase významně jinou strukturu produktů. Pokud vezmeme tu naši specializaci, tak v tom jsme asi trojka světová v současné době a ještě to takových podle mě 5-6 let potrvá, než vyrosteme na tu velikost, abychom mohli být třeba dvojkou.
K tomu se dostaneme za chvíli, jenom Zbyňku řekněte mi, já jsem říkal, že to je sofistikovaný technologický výrobek. Zkuste popsat svoji nejchytřejší, nejsofistikovanější postel, kterou teď máte, aby si člověk dovedl představit, do čeho si jednou může lehnout.
Tak ty nejmodernější postele vlastně mají kolem 6 tisíc i více dílů. Umějí se prostě prostorově polohovat, dokonce programovat, tak znamená, že dělá nějakou terapii, tak aby ty lidi nedostali zápal plic v případě, že mají tu tracheostomii a odsávání sekretu z plic a podobně na árech. Umí měřit různé životní funkce, jako je dech, tep, samozřejmě váží toho pacienta, sleduje, jestli ten pacient leží uprostřed nebo na straně, jestli ten pacient opustil lůžko nebo neopustil, jak dlouho byl pryč, umí se spojit s nemocničním informačním systémem, se sestrou nebo s někým jiným, můžete z toho lůžka ovládat okolí toho lůžka, to znamená různé závěsy, záclony, klimatizaci a podobně, televizi,
manželku.
Světlo. Manželku možná na dálku, nevím. Prostě je tam celá řada senzorů, i které třeba měří tlak v hlavě, říká se tomu intrakraniální tlak a podobně. Takže ty lůžka se stávají vlastně měřícími ústřednami, kdy vlastně sledují zdravotní stav a jeho vývoj pacienta a dávají bezprostřední informaci o tom vývoji zdravotnickému personálu a tím pádem je nabízí vyšší bezpečnost pro toho pacienta v průběhu jeho hospitalizace a nebo vyšší efektivitu péče v nemocnici.
Takže to není takový velký bratr, ale spíš velká sestra.
No, můžeme to tak říct.
Posloucháte Řečí peněz. komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
V řečí peněz je Zbyněk Frolík, tvůrce postelí, které nejspíš každý z nás bude aspoň jednou za život potřebovat. Exit 65, tvrdil jste v titulním rozhovoru ve Forbesu v dubnu 2013, Zbyňku, a mělo to znamenat, že v 65. to chcete zabalit a potom už jenom se bavit. A teď máme rok 2019, bude vám na konci tohoto roku 660, ale nevypadá to, že byste mířil k exitu.
Tak samozřejmě ta věta byla v nadsázce, ale byla myšlená vážně. To, že chci udělat exit, tak to znamená z exekutivní pozice, a to se určitě v letošním roce stane. Ono už se to postupně děje, protože předávám spoustu exekutivních funkcí mému nástupci Tomášovi Kolářovi a on už je vlastně výkonným ředitelem celé skupiny. Takže to, co jsem si naplánoval, to jsem dodržel. V daném okamžiku vlastně tu firmu chceme připravit na další globální skok, to znamená, aby ta firma skutečně v horizontu do 10 let dosáhla obratu 1 miliardy euro a byla podobně velká jako ty naši konkurenti, aby byla dlouhodobě stabilní. To znamená, aby nabídla i našim zaměstnancům určitou dlouhodobou stabilitu zaměstnání a aby byla jaksi, aby byla diverzifikovaná. To znamená, abychom měli podobný obrat, jako máme v Evropě, abychom měli ve Spojených státech a v Asii. Mm-hmm. Takže někteří naši společníci, kteří jsou už také v penzijním věku, se rozhodli, že budou také diverzifikovat ten svůj podíl v naší společnosti. No, takže jsme se rozhodli, že část té společnosti ty lidi nabídnou k tomu, aby do té společnosti vstoupil nějaký silný finanční partner, abychom mohli uskutečnit některé významné akvizice, především ve Spojených státech, a abychom mohli vlastně ten cíl naplnit. To znamená, během 2 let se dostat někam k horizontu půl miliardy euro obratu.
To znamená zdvojnásobit oproti tomu dnešku.
No, dneska máme 280 milionů, takže když tomu dalších 200 přidáme nebo 180, tak ono to půjde rychle.
Jste to teď řekl, vaši společníci, a nevím, jestli vy s vaší manželkou, když kontrolujete 33% v Linetu, jestli vy také budete nabízet finančnímu partnerovi svůj podíl, kdo by to měl být a kdy se to dozvíte, nebo kdy uzavřete tuhle transakci? Mluví se o ní už dlouho, JP Morgan schvání pro vás toho partnera?
Tak my jednáme, samozřejmě těch zájemců bylo hodně a s různými jako představami a podmínkami. Dneska jsme v nějakém úzkém výběru nebo ve finální fázi. Jestli to nakonec opravdu dopadne, to se uvidí, až budeme mít finální jednání za sebou. To ještě není. Nadějní to je, ale jistý to není. Kdyby se to stalo, bude dobře. Když se to nestane, nic se neděje, jedeme dál. Naše společnost funguje dobře, je dobře řízená.
Čili pro ten skok, který chcete udělat, nepotřebujete toho finančního partnera nutně?
No, pro ten skok ho potřebujeme, ale neznamená, že ten skok nutně musíme udělat hned. To prostě je to taková jako spíš jako výzva, challenge, abychom mohli rychleji růst právě ve Spojených státech, protože ten náš obrat je tam kolem 50 milionů dolarů a to je relativně málo na oblast velkých Spojených států, takže tam máte jednoho obchodníka prostě na dva státy, takže ta jeho efektivita ta práce z hlediska doby, který stráví u zákazníka, doby, kdy cestuje po těch státech, je prostě malá, a takže my potřebujeme skoupit nějakou společnost, která má už síť velkou a která třeba dělá trošku něco jiného, ale komplementárně se s námi doplňuje, například pronajímá ty lůžka a tím pádem může pronajímat ty naše, tím si všimnou, jak jsou dobrý, a pak je tam můžeme i prodat. Takže
když se vrátím k tomu partnerství, nebo k tomu partneru, kterého hledáte, znamená to, že by měl být ze Spojených států?
Ten akviziční cíl je ve Spojených státech, on to chce, samozřejmě to někdo, oni také chtějí diverzifikovat ty aktiva, takže to nějakým způsobem musí někdo jako zrealizovat, no, můžeme to udělat vlastní fúzí, anebo to můžeme udělat tím, že do toho někdo vstoupí a ještě ty společníci, kteří jako to nechtějí, už chtějí si prostě užít penze, tak prostě za to
nějaký penze
dostanou. Tak já možná taky část toho mého podílu prodám, protože ta diverzifikace je rozumná, mám tady nějaké děti, je tady nějaká budoucnost, je možnost to uložit do nějaký trustové struktury, aby to mělo nějakou dlouhodobější horizont, ty peníze, aby se hned nerozkutálely, když už to dalo takovou práci je vykonat, a aby se i děti naučili pracovat s charitou a s mecenášstvím.
Ještě se to jednou zkusím vyjasnit s tím partnerem. Jednoho chcete koupit v Americe, tak abyste se s ním spojili a dobili americký trh nebo měli tam větší podíl, ale zároveň tady máte pár dalších partnerů, kteří mají zájem o vstup do Linetu. Ten americký, to je taky vstup, nebo to je akvizice, kterou byste udělali vy?
Prostě to by byl takový trojakce, že vlastně se vstoupí strategický nebo finanční investor do obou společností a spojí je de facto tímto způsobem. Jo. A ještě něco prostě zaplatí vlastně těm společníkům obou těch firm, kteří chtějí už z té firmy vystoupit a který v ní třeba ani aktivně nepracovali, byli to pasivní investoři.
Při takovéhle transakci se člověk dozví, jak velkou společnost vlastně vybudoval, jakou má hodnotu. Vy máte 33%, náš časopis Forbes odhaduje jmění na 5 miliard korun plus minus. Znamená to, že celý Linet má hodnotu nějakých 15 miliard nebo víc?
Já myslím, že mám něco nižší hodnotu jako Linet, ale samozřejmě ty aktiva, které my spravujeme, nebo naše rodina, nebo jiné rodiny, nejsou jenom Linet, protože jsme měli poměrně štědrou dividendovou politiku historicky a tím pádem máme i celou řadu jiných investic, takže to tak nějak je.
Zbyněk Frolík, zakladatel Linetu a člověk, který možná kousek Linetu teď prodá. Zbyňku, jaké další investice vlastně máte? Na co se dalšího díváte, když Linet se blíží k nějakému bodu zvratu?
No, tak já mám práci odhánět vlastně potenciální abonenty na to, aby peníze zase dostali, aby s nima mohli pracovat a podnikat různé firmy, které investují do různých fondů a rozvojových aktivit, takže si víceméně můžeme vybírat a to také děláme, takže samozřejmě ta diverzifikace se projevuje v nějakých investicích do firm s podobným DNA ve smyslu jako investování s podobným DNA, jako máme my, takže to je portfolio, ať už jsou to firmy startupové a technologické, nebo mám investici v Austrálii do velmi zajímavé technologické firmy, která vyvíjící úplně nový druh infrakamery, která možná bude revolucí této oblasti pro automotiv a pro bezpečnost budov a podobně. Takže to portfolio samozřejmě je velký a ono i pro mě to znamená správa toho portfolia poměrně značný časový nárok, takže ani na ten Linet už nemám tolik času, jako jsem měl dřív a tak proto vlastně taky si říkám, abych musím něco dělat pořádně, tak buď to budu pořádně dělat jenom řízení těch investic, anebo budu dělat pořádně řízení firmy a rozhodl jsem se, že to řízení předám mladším lidem, kteří vlastně mají víc energie a já se budu věnovat těm investicím.
Když se zastavíme u těch investic, kolik je to firm, v kterých máte nainvestováno?
20, 30?
Tolik, to máte tady dost práce přesně. to uřídit všechno.
No tak něco, to nedělám všechno, já to samozřejmě jsem v různých orgánech firm, který to vlastně spravují, tak já se víceméně vyjadřuju přímo či nepřímo, nebo tu investici mám prostřednictvím nějaké banky a podobně. Mm-hmm. Já si na to, abych držel doma nějaký miliony, nepotrpím. Já prostě ty peníze musí pracovat a já žiju vlastně víceméně s klasickým spotřebním životem jako každý normální smrtelník tady okolo mě.
Vy jste známý tím, že hodně dáte na inovace, i díky tomu Linet taky hodně vyrostl. Jak stíháte teď doufám se vás to nedotkne, možná, že za to já dostanu nějakou pokutu, ale když je člověku 660, jak stíhá sledovat svět technologií a baví ho to vůbec ještě?
No tak já jsem vystudoval aplikovanou matematiku, respektive technickou kybernetiku a 5 let jsem pracoval v Akademii věd u velkých sálových počítačů, takže mě to až tak cizí není. Takže prostě mě to vždycky táhlo k tomu, aby vlastně ten svět i těch lůžek byl víc světem služeb, aby jsme vlastně neprodávali hardware v smyslu postel pro to, aby byla logistická adresa v nemocnici, nebo aby to bylo místo, kde si člověk odpočine, ale před především, aby to bylo místo, kde se kapitalizuje strávený čas toho pacienta. To znamená, vytěžím z toho pobytu toho pacienta maximum informací pro to, aby se ten pacient rychleji vyléčil, nebo aby nemocnice měla menší náklady, nebo aby sester byly, měly mít pracovních úrazů třeba zad a podobně. Takže ta budoucnost je v tom, že není jenom v nemocnicích a v domech důchodců, ale především v domácí péči, protože ta instituciální péče je extrémně drahá. Aha. A budoucnost je taková, že to tady bude jako ve Spojených státech, že v nemocnici budou lidi 2-3 dny, ale pak už se budou stěhovat domů a budou za nima chodit pečovatele, ale budou mít takovou technologii okolo nich, která vlastně významně pomáhá rehabilitaci, významně pomáhá hlídat všechny možné rizika, takže je včasná informace o tom, že se něco pokazilo a může ten pečovatel nebo sestra operativně zasáhnout i u něj doma, aniž by hrozilo nebezpečí nějakého průšvihu.
Zbyňku, znamená to, že si jednou budeme postele linet kupovat taky sami domů, když na to budeme mít?
Já myslím, že si budete kupovat systém nebo službu, že máte doma nemocnou babičku nebo maminku a budete si kupovat jednou zařízení, který my dodáme na klíč za 20 minut do vašeho obýváku a záchoda a kuchyně, který bude při zachování jaksi soukromí, tak bude vlastně poskytne veškerou informaci o tom, jestli je ten člověk v riziku nebo ne, jestli prostě upadl a nehýbá se, jestli třeba není otevřený okno a zároveň se netopí.
Takovou věc už můžeme koupit teď u vás?
V tomto okamžiku je to ve vývoji, ale předpokládám do roka už taková věc bude k dispozici na trhu.
A bude to dostupné?
Já si myslím, že ano, protože ta služba vždycky je o tom, když je na základě měsíčního paušálu.
Čili nebudeme kupovat za jednu velkou částku, ale budeme platit jako předplatné v zásadě.
Ano, po dobu, kdy to potřebujete, a pokud by to nebylo akceptovatelný trhem, tak to ani nemůžeme vlastně nabízet. Takže a pak samozřejmě je otázka, co to je dostupný, protože pokud máte dneska někoho v domově důchodců, tak ta jeho ten náklad na to je kolem 12-15 tisíc za měsíc a když je trochu luxusnější nebo soukromě, to může jít do desítek tisíc měsíčně, kdežto v domácí péči je to významně levnější, ale oni jdou do těch domovů důchodců, protože se bojí, že když se něco stane, tak nemají tu péči, že? Takže nemají ten okamžitý zásah, nikdo o tom neví, protože oni upadnou, zlomí si nohu v krčku a když nemá zrovna pager u sebe nebo neovládá, tak to nikdo neví a může být pozdě a navíc jim to třeba stane večer. A
tady by virtuální sestra prostě mohla pomoct.
Takže pak to pomůže, no tak potom nějaký paušál třeba, nevím, 600 korun nebo 500 korun měsíčně, není vůbec žádná dramatická cena za to používání a je to vlastně náklad za tu jistotu, za tu bezpečí, ten pocit. No.
My se bavíme o věcech, které jsou možná trochu smutné, nemoc a tak dále a vy se snažíte dělat co nejméně smutné a nejméně bolestivé a pojďme trošku na radostnější věc. Já jsem naznačil, že budete slavit 660. narozeniny. Dáte si k tomu taky Route 66 jako člověk, který jezdí na motorce?
Ne, to si nedám, to už máme za sebou. My si dáme s kamarády z našeho Discovers klubu, si dáváme letos cestu z Milána do Říma přes Toskánsko a je to tak jako dost na kříž.
Na motorce.
Křížem krážem přes Itálii, na motorkách, no, jedeme prostě asi parta 10 lidí, nebo 20 lidí na 10 motorkách a mám tam, v tomhle okamžiku tam mám dceru s přítelem, který vlastně testuje, jestli to vůbec projedeme. A tak, jak jsme si to naplánovali, jsme zjistili, že bychom to neprojeli, tak budeme muset měnit trasu, protože to je milion zatáček v těch horách. A takže to budeme muset trochu upravit, ale už se na to strašně těšíme, protože ty San Gimignano a všechny tyhle ty města a ty trasy po těch horách, ty jsou prostě přenádherný a je ty pasy. A takže doufáme, že to přežijeme ve zdraví a v červnu to máme naplánovaný, tak že to 10 dní budeme absolvovat.
Tohle je věc, na kterou se Zbyněk Frolík teď těší nejvíc? Nebo na to, že konečně prodá Linet?
Jak jsem řekl, já jako Linet neprodávám. Já
úsek.
Já jenom střídám některé investory u nás, ale myslím si, že na to se těšíme hodně, ale není to jediná věc. Já se těším z toho, že nám rostou krásný vnoučata, že jsme zatím jako relativně zdraví a že je hezký počasí. Já se raduju i z malých věcí, nikoli z nějakých velkých investic nebo z nějakých velkých... Pro mě jakákoliv investice nebo finanční rozhodování je spíš otázka velkého dilema, protože to je odpovědnost samozřejmě. A když se podíváte ven a je okolo vás krásné slunečno, tak si říkám super za ten krásný den a co s ním vlastně udělám ten den.
Říká Zbyněk Frolík, zakladatel Linetu a člověk, který z Linetu udělal firmu světového významu, a ten byl hostem Řečí peněz. Díky moc, Zbyňku.
Není záč.
Děkujeme i vám za to, že jste nás poslouchali, a od mikrofonu se loučí Petr Šimůnek, šéfredaktor magazínu Forbes, s kterým jsme tenhle pořad dnes připravili.